Kepler Adatlıq Radiyosu. Ertiriniz xayrlı olsun, hormatly dinleyiciler. Bugün 2022-nji ýylyň 12-nji maýy, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda türkmen dinanlary gödörlük gadagançylygy barada pikir alyşýar. Basysy garşylyk görkezmäge tinansýar. Mekteplerin awatlaýyş işleri enatalara gymmat düşýär. Lewapdaky gök bakça önümleri gymmatlaýar. Un payogy berilmeýär. Aşgabatda hem ýeşli un paýlanýar we beýleki täzelikler. Dolary soň habarlar diňle. Olar bilen filmin ýogsun anyny urwan tans edýär. Birleşen Ştatlaryň wekiller öýi 2-nji gün sesleriň aglaby köplügini Russiýanyň harby çözüşüne sedewar bolan Ukraina 40 milliard dollarlyk harby ykdysady we insanperwer kömegini bermek baradaky kanun taslamasyny tasdiq etdi. Bu Joe Biden administrasiýasynyň Ukraina kömegi üçin soran terişdesinden hem 7 milliard dollar köp bolýar. Russiýanyň Ukraina garşy başlanan sebäpsiz urşundan bäri bu Amerikan Kongresiniň Ukraina üçin bölüp berýän 2-nji uly kömegi bolýar. ABŞ-nyň kanun çykarjylary mart aýynda Rus hüjümlerinden goranýan Ukraina kömegi üçin 13,5 milliard dollardan gowrak terişde bölüp berdiler. Egerde kanun taslamasy Senat tarapyndan tasdiklansa, uruş başlanalýar Ukraina berilýän kömegiň mukdary 50 milliard dollardan hem geçer. Wekiller öýüniň başlygy Nancy Pelosi Kongresiň aşaky palatasynyň mejlisinden eden çykyşyna ABŞ-nyň Ukrainany gollamak bilen demokratiýanyň diktatorlyga garşy alyp barýan görüşini gollaýanlygyny aýtdy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Russiýany Mariupoldaky Azovstal zawodynyň çägini söwüşýän Ukraina eskerlerini ol ýerden çykarmak barada edilen teklipleri ret etmekde aýplady. Biz olary halat ediş işini gurnamak üçin mümkin bolan diplomatik gurallaryň ählisini ulanýarys. Emma Russiýa härlikçe teklip edilen köp sanly çykargalaryň hiç ýerine razylyk bermeýär diýip Ukrainanyň prezidenti 2-nji gün Maltanyň parlamentine ýüzlenip eden çykyşyny aýtdy. Zelenski Mariupoli gawagdan çykarmak üçin zerur bolan ýaraglaryň härlikçe Ukrainada ýokdugyny aýtdy diýip nemis tolkuny habar berýär. Ukrainanyň premier-ministriniň ornatary Irina Bereshchuk 10-njy maýda Azovstal zawodynyň çägini müňden gowrak Ukrain harbysynyň bardygyny aýtdy. Bu da wat Mariupol goroyjylaryň ikaden gowrak dowam eden we şäheriň tassan dol weýran edilmegine getiren güýçli topa tutmalardan soň galan iň soňky berkitme okady bolup durýar. Olaryň arasynda ýüzlerçe yaralı bar. Käwirniň ýagdaýy agyr we bu adamlaryň gysgaly evakuasiýa edilmegi zerur. Ýagdaý gün saýyn erwetleşýär diýip Irina Bereshchuk AFP habar gurluguna beren interwýusynda aýtdy. Al Jazeera telekanalynyň jurnalisti 11-nji maý güni Irden Israiliň basylyp alynan Günwatar kenary, Irden neriýasynyň Günwatarynaky Jenin şäherine geçirýän reýdi barada habar taýýarlaýan wagtynda atylyp öldürildi diýip Palestinanyň saglyk ministrligi aýtdy. Al Jazeeranyň arab dilindäki gepleşikleriniň tanymal habarçysy Palestinali Şirin Abu Ahlek tüpeňlenenden gysga wagt soň aradan çykdy. Yerselimde ýerleşýän Al-Kudus gazetinde işleýän başga bir Palestin jurnalisti hem yaralandy. Ýönüniň ýagdaýy kadrlyp habarda edilýär. Düýbi Katarda ýerleşýän neşir Israil güni akarlady. Israil harbylary öz güýçleriniň Jenin şäherine hereket edýän wagtynda agyr atyşyk we partlaýjy maddalar bilen garşy alynanlygyny sebäpden olaryň gaýtaryp bermeli bolanlyklaryny aýtdy. Harbylar bu wakany derinliklerini we jurnalistlaryň Palestinali yaralı adamlar tarapyndan tüpeňlenen olmak ihtimallygyny hem seredýänliklerini aýtdylar. Sowet Soýuzundan garaşsyzlyga çykan Ukrainanyň ilkinji prezidenti bolan Leonid Kravchuk 88 ýaşynda aradan çykdy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiniň idarasy 10-njy maýda Kravchukyň ýogalanyny tasdiq etdi, ýöne goşmaça maglumat bermedi. Kravchukyň saglyk ýagdaýy gowdaly we ol geçen ýyl ýüregini operasiýa etdirdi. Zelenski Kravchuk Sowet dolanyşyndan soň Kalogoply döwründe garaşsyzlygyň ilkinji ýyllaryna ýurda ýolbaşçylyk eden paýhatly lider hökmünde häsiýetlendi. Kravchuk Ukrainanyň 1991-nji ýylda garaşsyzlygyny zar etmegine hereketlendirji güýç bolupdy we şol ýylyň 8-nji dekabrynda Russiýanyň Belarusyň ýolbaşçylaryna goşulyp Sowet Soýuzynyň resmi taýdan darganlygyny ygran edýän şertname gol çekdi. Garaşsyzlykdan odal Kravchuk Ukrainanyň kommunistik partiýasyna başlyk bolmak bilen ýurda ýolbaşçylygy